Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, gdje slušate vestite vo 15 časot. Во Македонија повеќето граѓани стравуваат за својата екзистенција и затоа не ја критикуваат власта. Македонската асоцијација МОЗ денеска ги промовира коментарите на изборниот закони кои се подготвени во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје. Шефот на австријската дипломатија кој се понуди за посредник во спорот со името денеска во Атина, а утре во Скопје.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Можноста да се загуби работното место е главната причина зошто граѓаните во Македонија стравуваат да ги критикуваат институциите на власта. Тоа, како што оценуваат експертите, покажува колку слободата на говор е ограничена во земјата, во која две третини од испитаниците на анкетата на Актис стравуваат да ја критикуваат власта. Средјан Стојанчов.
Стравот јавно да се изрази мислење и да се зборува против политичарите влече корени од времето на комунизмот, велат дел од аналитичарите. Иако сега слободата на говор е загарантирана со уставот, стравот се задржува кај луѓето. Социологот професор Антоанела Петковска вели дека стравот на луѓето не е нерационален.
Очигледно е дека луѓето мислат дека е подобро да бидат резигнирани и повлечени, отколку да покажат отворено незадоволство од некакви системски решенија. Мислам дека оваа ситуација ескалира се повеќе и повеќе, иако не е ексклузивна за овој период сега во кој што живееме, ама достигна некој максимум. И се плашам дека ќе создаде една генерална недоверба кон власта без оглед од каква провиненција е таа.
Според резултатите од неодамнешната анкета на граѓанската асоциација Актис, две третини од испитаниците одговориле дека се плашат да ги критикуваат институциите на власта оти може да го изгубат работното место. Председателот на Актис, Александар Цветковски, причините ги лоцира во комунистичкото минато и традицијата на кодошење, порозните институции, немањето независно судство, но и во опортунизмот на луѓето. Јакнењето на слободата на говор во голема мера зависи од притисокот што ќе го врши невладиниот сектор. Не може да се подпреме на политичките елити, вели Цветковски.
Тие сигурно нема да имаат волја. Нивна улога и не е да ја развиваат демократијата, туку да ја освојат власт.
Цветковски вели дека и непрецизните законски регулативи им даваат одврзани раце на властите.
Немате вие една енумерација за што може инспектор, одреден инспектор да го казни некој, например, мал стопанственик или човек на работно место, затоа што се тие акти мошне обшти, например, што значи тоа неисполнување на хигиенско-технички услови. Инспекторот може да си напише што сака.
Тој вели дека политичките партии се обидуваат да го злоупотребат граѓанското мислење, па поради страф од злоупотреба граѓаните немаат волја да го изразат ставот.
Зато и во анкетата мене не ме изненади едно мислење дека граѓаните мислат дека за секое јавно собирање стои некоја политичка партија, што во одредена доза и точно.
Сепак, иако бавно работите се движат на подобро, вели тој.
Кога се работи за лични примери, значи за лични проблеми на граѓаните, тие одат докрај и веќе почнаа да добиваат и судски спорови, и управни спорови против државата, значи и тоа радува. Интересите се онај никулец на кој треба понатаму да се гради.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската асоцијација МОЗ денеска ги промовира коментарите на изборниот закони кои се подготвени во соработка со мисијата на ОПСЕ во Скопје. Станува збор за своевидна професионална алатка за ефикасно спроведување на изборната легислатива и нејзино целосно усогласување со меѓународните изборни стандарди. Александар Пешев.
Сабит Кранли, еден од авторите на книгата, смета дека коментарите ќе бидат корисни за сите институции и лица кои се инволвирани во изборниот процес.
Со оглед на тоа што коментарите на наведените одредби од изборниот законник се засновани на практични забележувања од работењето на ДИК и судот, сметам дека тие ќе бидат добра основа за едукација на оние што ќе ги применуваат, а препораките за подобрување на текстот на изборниот законник ќе ја заинтригираат законодавната власт за соответна новела или новели во изборниот закон.
Изборните норми не се доволни за демократски и фер избори. Мора да ја менуваме реалноста, се наведува во обштите напомени на книгата. Во тој контекст, извршниот директор на граѓанската асоциација МОСТ Дарко Алексов вели дека толкувањето на изборната легислатива со овие коментари се доведува на едно повисоко ниво.
Значи, ако во изминатиот период се оставаше на политичката волја или на волјата на оние кои што се дел од процесот да одлучуваат, и да ги толкуваат одредбите од изборниот законник. Коментарот дека тоа го прави на највисоко можно ниво и доваѓа од една мислен процес на вклучување на сите институции и на комплетната експертска јавност во делот на изборите.
Меѓу коментарите, авторите на публикацијата даваат и предлози. Не изостануваат ни забелешки за избирачкиот список, чија веродостојност неретко јавно се оспоруваше. Авторката Гордана Силјановска-Давкова вели дека во книгата се предлагаат конкретни мерки за средување на избирачкиот список.
Значи, точно во изборниот законник да се предвидат механизми и поинакви од досегашните дополнителни за проверка на избирачкиот список и за водење, за дополнување на елементите на избирачкиот список, но и обврска или санкции, прво, за оние кои се надлежни да доставуваат податоци за промените, но ако сакате и за самите граѓани.
Инако авторите додаваат дека коментарот на изборниот законник е наменет за сите инволвирани во избирачкиот процес. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Македонија во последно време за чести оружените кривични дела, граѓаните велат дека не се чувствуваат безбедни, освен некои кои иронично додаваат не се плашими, бидејќи нема што да ни ограбат. За експертите тоа е резултат на влошената економска состојба во земјата и очекуваат интензивирање на оружените грабежи и напади. Зорана Гачовска.
Во последниве неколку дена ограбени се две банки и неколку облужувалници. За непол месец украдени се повеќе од пола милион евра. Убиен човек е пронајден пред својот дом во Гостивар. Скопски познат криминалец со бомба во дворот го предупредила да внимава повеќе. Станувале Македонија опасно место за живење. Според податоците на Министерството за внатрешни работи, во последниве три години се случиле стотина убиства, а во првите 9 месеци од минатата година се направени речиси 18.000 криминални дела. Половина од тие дела се регистрирани како кражби. Граѓаните велат дека не се чувствуваат доволно безбедни.
Ние беа дома, не се чувствувам па во Скопје.
Во Скопје, како беше порано, сега не е слободен град, безбеден. По причини што дека секаде се вршат убиства, рекет, се вршат малтретирање.
Па нормално има грабежи, него не знам, ние не се чувствуваме. Немамо што да се плаши, немаме толку пари.
Експертите велат дека насилството во Македонија се зголемува заради влошината социоекономска состојба. Председателот на невладината организација Цивил Џабир Дерала вели дека година во очекува зголемување на криминалот и употребата на оружје.
Можеме да очекуваме се пожестоко употребување на оружјето за се побезначајни побални работи. Она што е битно е дека атмосферата во општеството придонесува кон ова. Не можеме да очекуваме подобрување на состојбите доколку не преземеме сериозни активности на повеќе нивоа.
Професорот Стефан Буџаковски вели дека Скопје е сличен на светските метрополи, каде има висока стапка на криминал. Разликата е во тоа што во другите метрополи полицијата и судовите се поефикасни, вели тој.
Кај нас имаме, да речеме, извршители кои што години не се осудени, долги постап, па им дава повеќе можност бидејќи многу лесно го изигруваат законот после. Со најразлични состојби, дупки во законот, тој со долго време нема да биде осуден или ќе биде осуден на кратко трајна казна и кога ќе излезе повторно ќе врши кривично дело.
Според полициската статистика, најчеста мета на криминалците се возилата, куќите и становите. Од 18.000 кривични дела полицијата вели дека разрешила половина. Подпаролот на МВР Иво Котевски вели дека во 2009 година во однос на претходната криминалот е намален за 5%.
Изминативе 3 години Министерството за внатрешни работи покрај редовните расчисти и голем број дела кои што се провлекуваа како нерасчистени од минатиот период.
Професорот Буџаковски вели дека за да се намали криминалот во земјава, полицијата треба да се едуцира постојано, за да биде во тек со новите начини на извршување на криминал кој се во подам. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гачовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Владите кои порано беа посочени како за сериозни нарушувања на човековите права, во минатата година ги интензивира нападите врз луѓето и организациите кои работат на документирање на овие злоупотреби. Ова е заклучокот на 20-тиот годишен извештај на Human Rights Watch за почитување на човековите права во светот. Гоце Атанасов.
Human Rights Watch го искористи својот најнов извештај да побара од владите да направат се, почитувањето на човековите права да стане централен дел на билатералните односи на земјите во светот. Тоа според оваа организација со седиште во Њујорк, единствениот начин да се намали интензитетот на нападите врз активистите за човекови права, што е забележан во текот на минатата година.
Делумно како резултат на зголеменото влијание на меѓународното движење за човекови права, гледаме интензивирање на нападите и врз бранителите и врз организациите кои се обидуваат да ги унапредат и да ги заштитат човековите права,
вели Иан Ливайн, директор во Human Rights Watch. Тој за Радио Слободна Европа дополнува дека во извештајот од 612 страници се сумирани главните трендови на човековите права во повеќе од 90 земји и територии во светот во текот на изминатата година. Во документот се забележува дека некои влади со своето агресивно однесување придонесле во нивните земји воопшто да не функционираат организации или поединци за човекови права. Тоа особено се однесува за Еритреја, Северна Кореја и Туркменистан. Но нападите врз активисти за човекови права не се ограничени само на авторитарните влади, како например на Мјанмар и на Кина. Human Rights Watch потенцира дека имало дури и вооружени напади врз активистите и во земји со избрани влади, како што е случајот на земјите од подрачјето на Северен Кавказ, Кенија, Бурунди и Афганистан.
Зборуваме за убиства на активисти за човекови права, што ги имаме документирано во многу земји во светот. Имаме видео на разни начини на кои владите создават многу непријателска средина, пошто активистите се притвораат и малтретираат. Во Русија има ригорозно ограничување на законските права на невладините организации.
Со цел овие земји да престанат со нападите врз бранителите на човековите права, Ливайн вели дека владите кои ги поддржуваат човековите права, особено Соединетите Американски држави, треба преку дипломатски пат да влијаат врз нив.
Администрацијата на председателот Обама треба да премине од ефективна реторика и силните говори кон вистинска акција за позиционирање на човековите права во центарот на билатералните односи, без оглед дали станува збор за Русија или за Кина.
Human Rights Watch оценува дека Соединетите држави имаат преземено некои чекори за обнова на американскиот кредибилитет за човековите права. Еден од нив е и завршувањето на програмата Нација за принудно сослушување. Сепак, како што се наведува, може уште многу да се направи. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Преглед на вестите, Марија Митевска.
Шефот на австриската дипломатија Михаел Шпинделегер соопшти денеска дека неговата визија е до 2020 година сите земји од Западен Балкан да бидат членки на Европската унија. Оваа година, како што изјави Шпинделегер, ќе биде во знакот на Западен Балкан со стапувањето во сила на Лисабонскиот договор и деблокадата на преговорите со Хрватска, со што Европската унија добила слободни раце за приближување на регионот повторно да го стави на врвот. Шпинделегер, кој се понуди да посредува во спорот со името меѓу Грција и Македонија, денеска е во посета на Атина, утре доаѓа во Скопје. Владата на Република Македонија соопшти денеска дека ќе издвои 100.000 долари за настраданите од земјотресот во Хаити. Под паролот на владата Мартин Мартиновски изјави дека со донесувањето на одлуката на вчерашната седница, владата ја покажала својата солидарност со земјите кои се соочени со тешки природни катастрофи. Освен парична помош, Македонија ќе понуди и медицински тим, а во изминативе денови град Скопје соопшти дека ќе испрати 25.000 евра парична помош за островот. Пратеничката група на СДСМ денеска ја напушти работата на 90-та седница на собранието, откако владеачкото мнозинство не гласаше на дневен ред да бидат ставени информациите за спомениците што треба да се постават на плоштадот во Скопје и за состојбата, производството, откупот и пласманот на јаболка од реколтата во 2009-та година. Денеска производителите на јаболка го блокираа магистралниот пат Битола-Ресен и соопштија дека ќе протестираат седојка владата не ги исполни нивните барања за добивање на 4 денари за килограм јаболка.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Мариловиќ и Зоран Ќука.